Ons Here, ons Vader, in hierdie middag kom buig ons voor U. U is die alleenwyse God, is die grote God, die heerser van die heelal, en ons het U diep nodig om vanaand ook tot ons te kom spreek. Here, ons het nodig om U woord te kan hoor. Ons het nodig, o Here God, dat U besonder met ons kom bemoeienis maak. Sal U elkeen se hart raak sien, die een wat verlang na U, die een wat in hierdie aand hierso sit en wat nie weet wat om te doen nie, voor groot keuses staan, verward dalk is, dat U duidelike leiding sal gee. Heer, ons dink aan elkeen wie se hart gebroke is, wat smag na heelmaking, wat soek, Here, na daardie balsem, hemelse balsem vir hulle wonde. Sal U asseblief ook dit kom aansmeer aan die wonde in hierdie aand. Sal U ook daardie hart raak sien met 'n diepe verlang en 'n verwagting vir 'n groter werk van U in hulle lewens. 'n Dieper werk, 'n dieper reiniging. 'n Worstelstryd wat dalk in hulle binneste woed. Sal U asseblief wonderlik en kosbaar kom help en ingryp. Sal U daardie verlossing kom gee en 'n diepe werk kom doen. Ag Here, ons kom bid in besonder as gemeente saam vir die jong mense in ons gemeente, in ons kerk. En ons kom bid vir die regte huweliksmaats vir hulle. Ons kom pleit, o Here, dat U die regte maats vir hulle sal stuur en dat U ook vir hulle sal begelei in hierdie proses. Ons kan dink aan ons skoolleere met soveel vreemde invloede op skole dat U hulle rein sal bewaar. Ons kom bid vir elkeen wat werk met hulle uitdagings by die werke. Elke werkgewer wat sekerlik ook eis en meer eis en nog meer eis, dat U ons mense ook rus sal gee in U, dat U hulle in staat sal stel, dat U krag sal gee om ook sout en lig vir hierdie verlore gaande wêreld te wees. Here, gee vir ons besonder genade. Ons het nodig dat U ons in staat sal stel om goeie getuies vir U te wees, en in hierdie aand kom pleit ons daarvoor, o Here God, maar in besonder ook nou vir die verkondiging van die woord. Kom lei ons, kom help ons, kom bewaar ons, kom maak ons verstand oop en helder om in te kan sien dit wat U woord vir ons wil leer. Here, ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan staande saam ons openingslied sing, 'n baie bekende lied, maar baie onbekende verse. Ons sing gewoonlik die 11de vers in antwoord van die geloofsbelijdenis, is ewig onbegryplik wese. Hier is die eerste en die tweede vers van daardie lied. Vreemd dat ons die 11de vers beter ken as die eerste vers. Gewoonlik ken ons die eerste vers en dan die ander so bietjie minder, maar hierdie lied is baie kosbaar, dis die hele belijdenis van ons geloof ook saamgevat. So kom ons sing die eerste en die tweede vers hartlik saam. Dis 'n kosbare lied. Ons sal hom nou gereeld sing. So gaan slaan hom gerus na. Dit is gesang 2, 4, 5 en ons het die eerste twee verse saam gesing. Geliefdes, ons is besig met hierdie kosbare belijdenis skrif wat ons het, 'n ryke deel van die kerklike geskiedenis. Dit verenig ons deur al die eeue heen met die wat opregte geloof in Christus gevind het en wat by die suiwere leer van God bly. Kosbaar is hierdie geloofsbelijdenis tot ons beskikking wat ons voortdurend kan bely. En ek vestig die aandag hoe hierdie geloofsbelijdenis opgedeel is, dat ons eindelijk maar sê ons glo in God Drie-enig. Die eerste as die pertinente belijdenis, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En elke strofe van hierdie belijdenis skrif raak al hoe meer kontroversieel in ons dag, want as 'n felle aanval op die waarheid. Hoe word ons kinders nie gebombardeer op skole om te sê, nee, God het nie geskep nie, dis deur evolusie het alles hier gekom, of deur die oerknal, dit is die Big Bang, is alles hier, en ons verstom onsself dat ons eintlik so gewoond geword het aan al hierdie valse teorieë, maar week na week is dit belangrik om herinner te word aan die waarheid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, dat Hy die skepper is van hemel en aarde. hierdie almagtige God het gepraat, en het was, en het is steeds. Maar dan glo ons in Jesus Christus, en vanaf artikel 2 tot en met artikel 7, handel alles wat ons glo rondom Jesus Christus, en sy bediening, vooral hier op aarde, sy sterfte, groot fokus daarvan, ons sien hoe dit spring, vanaf sy ewige bestaan, en die feit dat hy gekom het na hierdie aarde toe, spring dit van die derde artikel, na die vierde artikel, van sy geboorte na sy sterfte toe, want hy is gebore om te sterwe, hy het na hierdie aarde toe gekom, om te sterwe in ons plek vir ons, sodat ons versoen kan word met God. Die rest is belydenis, alles wat daar rondom aangaan, in chronologiese volgorde, en ons kyk vanavond veral stil, ons het volgend gekyk, dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, die leidende knecht van God, maar ons kyk in vanavondse boodskap, na die feit dat hy gekruisig is, dat hy gestorwe is, dat hy begrawe is, en dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde, en kyk die chronologie wat dan sal volg. Maar dan in vers 8, juist glo ons en bely ons dat ons glo in die Heilige Gees, een baie sterk stelling wat ons daar so maak, en sy bediening, wat uiteindelik dan die kerklike dispensasie ingelei het, en dis wat ons dan bely in die res van die belydenis skrif. So ons gaan kyk na hierdie feite, daar die vier aspekte wat ons bely in die vierde artikel, en daarom kom ons blaai na Filippense hoofstuk 2, daar die kostbare gedeelte, Filippense hoofstuk 2, en ons gaan lees vanaf die vijfde vers. Ons blaai dikwels na hierdie gedeelte toe, omdat dit die komst van Jesus Christus na hierdie aarde toe vir ons baie duidelik oordra, omdat ons die gesindheid van die Heere Jesus Christus hier raak sien, omdat ons die Godheid van die Heere Jesus Christus raak sien, so een rijke gedeelte, as daar een gedeelte is wat u graag wil memoriseer, memoriseer die gedeelte. Hoe wonderlik word ons herinner aan besondere diep waarhede van Jesus Christus. So kom ons lees vanaf die vijfde vers van Filippense hoofstuk 2. Want hier die gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. Maar hy het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelijk te word, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Net tot sover uit hierdie kosbare teks, en ek vestig die aandag op die woorde wat ons dikwels so oor hardloop, maar 'n baie belangrike gedeelte hier in vers 8, waar Jesus in gedaante gevind is as 'n mens, het hy homself verneder, om deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis, en met die geleentheid wil ek met u praat, oor die vernedering van Jesus, oor die vernedering van Jesus. Wanneer ons aan Jesus dink, is die woord vernedering beslis nie die eerste wat in ons gedagte opkom nie. Ons sal dink aan die feit dat hy heilig is, ons dink dat hy hoog, dat hy verhewe is, ons dink aan Jesus en al sy glorie, ons dink aan sy majesteit, ons dink aan sy wysheid, ons dink aan sy leiding, ons dink aan sy oorwinning, ons dink aan al hierdie kragtige dade wat hy gedoen het, ons dink aan sy regverdige oordeel, ons dink aan die feit dat hy weer kom, ons dink aan sy hoëpriesterskap, ons dink aan sy koningskap, ons dink aan al hierdie hoog en verhewe eienskappe, ons dink aan die gebeurtenis soos wat ons vind in Eksodus hoofstuk 34, waar Moses voor die aangesig van die Here verskyn het, en om die woord van God te hoor, en wanneer hy na die kinders van Israel toe gegaan het, dan blink sy aangesig, omdat hy in die teenwoordigheid van God was. Ons dink aan hierdie glorie, hierdie ryke, kosbare teenwoordigheid van God. maar vernedering. Vernedering is nie die eerste gedagte wat in ons kop opkom wanneer ons aan Jesus dink nie. En toch lees ons in hierdie teks, dat Jesus, toe hy in die gedaante van een mens gevind was, het hy homself verneder. Jesus het homself verneder. Sy hele komst na hierdie aarde toe was een groot vernedering. Om te dink dat die grote, almachtige, verhewe, allerheiligste God mens geword het, is alreeds een saak van groot vernedering. Dat God mens word. En dan sien ons na sy hele lewe is die lewe van een nederige lewe. En na een vernederde lewe. Toe Jesus na hierdie aarde toe gekom het, en na die tyd was dat hy gebore moes geword het, was daar nie eers 'n ordentlike plek waar hy gebore kon word nie. Ons lees in Lukas 2 vers 7 dat Jesus in 'n stal gebore is. Tussen klomp diere. Geen plek vir hom tussen die mense gewees nie. En hoe typerend sou dit nie van sy bediening gewees het nie. Waar mense hom wou uitskei, waar mense nie van hom wil hoor nie, waar sy eie volk hom oorgegee het. Weg met hom, kruisig hom. In Lukas 2 vers 24 sien ons dat sy ouers die voorgeskrewe offers gebring het wat Levitikus 14 vers 22 beskrywe as die offer wat arme mense sou gebring het. Hulle was nie welgesteld nie. 'N nederige arm familie word hy ingebore. In Matteus 2 vers 16 tot 18 lees ons dat Jesus as kind vervolg was en so is dit ook 'n aspek deur sy hele lewe waar hy dikwels moes ontsnap het uit die skare uit wat hom wou oorgegee het aan die dood. Maar die kombinasie van Jesus se vernedering vind ons seer sekerlik in die kruis. Waar Jesus sy hele lewe in vele aspekte uiteindelik sy klimaks bereik het aan die kruis. Waar hy daar sekerlik die diepste vernedering beleef het, in die feit dat hy daadwerklik moes gesterf het, dat hy begrawe moes word en dat hy neergedaal het na die onderste dele van die aarde, 'n saak van diepe vernedering vir ons grote ere. Ja, Jesus, die allerhoogste God, het die diepste vernedering ooit deurgegaan. Het die laagste van die laagste punt bereik op hierdie aarde, sodat ons in die allerhoogste hemel saam met hom kan wees. Jesus het homself verneder, beklemtoon ek opnuut vir u en vir my. Hierdie vernedering van Jesus, sê Filippense 2 vers 5, behoort ook ons gesindheid te wees. So ons vind hier weer eens 'n tweeledige doel. Ons sien die evangelie wat ryk uitstrek tot hoog bo, dat ons daaruit kan sien soos wat Moses ook daar die koperslang moes verhef het, en as wanneer hulle daarheen gekyk het, dat die volk genesing sou beleef het. Sien ons hoe die evangelie weer eens hoog bo ons uitstaan, en wanneer ons roep ten hemele, wanneer ons roep na die Here toe, maar ons sien hier die diepe vernedering van God, en uiteindelik raak sien hoekom hy dit deurgegaan het, dan sien ons dat ons net kan uitroep, net kan kyk, net kan pleit, Here, red my siel, en God sal dit ook vanaand kom doen. Maar ons sien ook een heiligmakingsboodskap in hierdie gedeelte, wanneer ons Filippense 2 vers 5 oorweeg, dat hier die gesindheid ook in ons moet wees, wat in Jesus Christus was. Jesus wat nie vasgehou het, aan sy eer en aan sy glorie nie, maar het alles prys gegee het, en homself verneder het, soos wat niemand van tevore al verneder het nie. En nog niemand in die toekoms het ooit kan doen nie. Jesus het homself verneder. En die tekst voor ons maak het baie duidelik dat hy homself verneder het deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis, en dit lei ons na die eerste gedagte om raak te sien dat Jesus gekruisig is, soos wat ons ook daar bely dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, maar ons bely ook pertinent dat Jesus gekruisig is. Die kruisiging was 'n baie wrede en eintlik maar 'n barbaarse manier gewees om iemand dood te maak. Soos ons vanoggend vir u uitgelig het dat dit die gruwelikste, die ergste moontlike pyn en lyding wat iemand anders kon toedien vir die lang moontlikste tyd. Jesus was op 'n wrede manier in die publiek as misdadiger gereken, waar hy vooraf met swepe geslaan is, met ander leerriempies, met hakplekkies aan, met ysterhakkies aan, met been wat hulle daar so aan vasgemaak het, sodat wanneer hulle slaan, hulle die vel stikken sou slaan. Van daardie swepe is so gemaak, dat hy hakplekkies sou gehad het, wanneer hulle om sou geslaan het, sou hulle in die vleise ingeslaan het, en dit afgeruk het van sy lyf af. Jesus is in die publiek verneder. Hy is in die gesig gespieg. Hy het sy baard uitgepluk. Ja, hy het hom voor die mense verneder. Na Jesus se geeseling is hy gedwing om struikel in sy goudkruis te dra, daardie ruwe kruis. Dit is nie 'n mooi afgewerkte kruis nie. Dit was nie 'n kruis wat eers 'n 220 grit sandpaper oorgekry het nie. Dit was 'n ruwe stuk hout met splinters wat daar uitsteek, met rou stukke hout wat ingesteek het in hierdie wonde van sy liggaam, 'n groot stuk hout wat hy moes gedra het, struikelend, swak is sy liggaam. Ek herinner u dat hy die vorige aand laas geëet het. Daar, die heuwel Golgotha, het die Romeinse soldate hom vasgenaal aan hierdie ruwe kruis, waar hy voor die publieke skare moes smag het na asem. Die manier hoe iemand doodgegaan het aan daardie kruis is dat hulle uiteindelik sou amper in daardie sin verdrink het. Die belewenis wat hulle sou gehad het is die van verdrink, dat hulle sou smag na asem, want die manier hoe hy gehang het aan daardie kruis het onmoontlik gemaak vir die longe om reg te funksioneer. So wat moes gebeur het wanneer hulle aan daardie kruis gehang het, dat homself moes optrek aan daardie spykers, dat daar die splinters en alles sy rug net nog verder deursteek, om bo uit te kom, sodat hy asem kon haal. Vir 'n oomblik kon hy asem haal, en hy moes weer laat gaan, en verder hang aan daar die ruwe stuk kruis. Geliefdes, dit was die Romeine se vermaak gewees. Dit is die manier hoe die Romeine mense in die publiek verneder het, sodat die mense kan sien wat gebeur met 'n misdadiger teenoor die Romeinse wet. Jesus is in die publiek gehang. En dit is daar in die publiek waar Jesus ook geweldige spot deurgegaan het. Lukas 23 vers 35 tot 37 sê, en die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hom self verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook gespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Hoe maak hulle spot met die allerheiligste God? Hoe dryf hulle uiteindelik hierdie spot en hoon met hierdie almagtige? Hoe is hulle besig om die einste Messias reg voor hulle oë af te kraak en af te breek? En nie net het Jesus die smaad van die publiek aangehoor nie, en van die owerstes en van die soldate nie, maar ook van die misdadigers langsom. Ons lees in Lukas 23 vers 39, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hoor in hulle hom, aan die feit dat die Joodse owerstes meen dat hy godslasterlik gespreek het toe hy geëien het dat hy God is. Hoe in hulle ongeloof en hulle blinde ongeloof sien hulle raak dat die Messias is hier reg voor hulle oë nie. In plaas daarvan om te pleit soos die ander kwaaddoener aan die kruis om genade, is hulle besig om hom verder te verneder. Maar die grootste vernedering wat Jesus aan die kruis beleef het, is die feit dat Jesus 'n vloek geword het. Paulus verduidelik en pas Deuteronomium 21 vers 23 toe in Galasiërs 3 vers 13, wanneer hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Om ons los te koop van die vloek, het Jesus vir ons 'n vloek geword. Om ons los te koop van die toren van God, het Jesus die toren van God gedra. Christus wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is, sê 1 Petrus 2 vers 24. Maar hy is ter wille van ons ongeregtighede deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, sê Jesaja 53 vers 5. Jesus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, sê Romeine 4 vers 25. Jesus was gekruisig. Jesus was doodgemaak. Jesus het die diepste vernedering daar aan die kruis beleef, omdat hy die ontvanger was van die uitgieting van God se toren. Soveel so dat hy geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en hy het geen voorkoms gehad dat ons hom sou begeer nie. Jesus is daadwerklik gekruisig. Selfs buite Bybelse bronne stem hiermee ooreen. Flavius Josephus bevestig dit en hy beskryf dit in detail. Die Joodse en Griekse geskiedskrywer, ons sien deur al die konkordansies van die Jode van die wêreld wat daar so 'n een of ander belang in gehad het, sien ons dit in al hulle kroniekboeke. Jesus Christus is daadwerklik gekruisig. Dis die historiese feit, of die moslim dit wil glo of nie. Charles Wesley het dis geskrywe, O love divine, what hast thou done? The immortal God has died for me. The Father's co-eternal Son bore all my sins upon the tree. The immortal God for me has died. My Lord, my love is crucified. Is crucified for me and you, to bring us rebels back to God. Believe, believe the record true, ye now are bought with Jesus' blood. Pardon from sin flows from his side. My Lord, my love is crucified. Jesus Christus is gekruisig. Sy bloed het gevloei vir u en vir my. Is daar 'n groter liefde as dit? Jesus is gekruisig. Maar ons bely ook dat Jesus gesterf het, of soos die ouer Afrikaans in die belydenis skrif sê, dat hy gestorwe is. Beteken wat bloot dat hy gesterf het. Daar is geen twyfel dat Jesus daadwerklik doodgemaak is nie. Weereens die teks van ons herdenking, Filippense 2 vers 8 sê, dat Jesus in gedaante gevind is as 'n mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus het dood gegaan aan die kruis. Jesus het dit self verklaar. Jesus het gesê, dit is wat moet gebeur. Dat hy daadwerklik moet sterwe vir ons. Nie net aan 'n kruis moes hang. Nie net daar vir 'n tydperk lank die marteling moes deurgaan nie, maar dat hy daar daadwerklik moes sterwe. Markus 10 vers 45 sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om te dien nie, maar om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy het gekom om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Johannes beskryf die gebeure aan die kruis. In Johannes 19 vers 30 lees ons die kosbare teks en die vertelling van die gebeure daar. Toe Jesus die asyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring, en let op die woorde wat volg, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dat al wat lewe is in hom, dat hy dit uitgeblaas het. Die tekst kan net sowel gelees dat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Dis hoe ons eindelijk maar dit deesdae na verwys. Jesus was gekruisig, gestorwe en begrawe. Maar hoekom moes hy sterf? Hoekom moes Jesus regtig dood gegaan het? Die skrif leer vir ons baie duidelik dat dit die straf is vir sonde. Was geen ander manier nie. As Jesus net aan die kruis gehang het, nie ook tot die punt van die dood nie, sou dit nie effektief gewees het nie. Want Esegiel 18 vers 20 leer vir ons, die siel wat sondig, die moet sterwe. Romeine 6 vers 23, baie bekende tekst by ons, die loon van die sonde is die dood. Dood volgens die Bybel het echter drie verskillende betekenisse. Die verwydering van die siel en die liggaam, die verwydering van die siel en God, en dan die ewige verwydering weg van God, en een werping in die ewige poel van vuur in die hel. Openbaring 2 vers 11 wys hierna as die tweede dood, die ewige dood. Ons lees ook daarvan in Openbaring 20 vers 14, wanneer die dood en die doodryk in die ewige poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood, vir ewig verlore, vir ewig weg van God. Jesus het beide fysies gesterf, maar ook 'n geestelike dood beleef van die kruis. Terwyl hy die sones van die wêreld gedraai het, roep hy uit in Matteus 27 vers 46, my God, waarom het u my verlaat? Skeiding het ingetree tussen hom en sy vader, waarom? Omdat hy sonde geword het. Omdat u en my sonde op hom neergeplaas is. Sê Romeine 3 vers 23 nie vir ons, dat ons allemaal het ontbreek aan die heerlijkheid van God. Geliefdes, en dis is as gevolg van sonde. Sonde is die rede waarom ons ver van God afgebore word. Sonde is juist dit wat scheiding bring tussen ons en God. En toe Jesus sonde word, was hierdie sy deel. Ja, Jesus het gesterf sodat die mens die ewige dood, die tweede dood, nie hoef deur te gaan nie. Jesus het die verwydering van God beleef, verwyder van die bron van alle lewe, van alle liefde, verwyder as gevolg daarvan, sodat ons die versoening, sodat ons die vereniging, sodat ons versoen kan word met God die Vader. En Jesus het vir ons gesterf volgens die skrifte. Dit is die getuienis van 1 Korintiërs 15 vers 3. Net die groot kloof van verwydering deurgegaan, sodat ons nie hoef nie. Jesus het met sonde gehandel, wat ons verwyder van God. Jesus het die prys daarvoor betaal, sodat ons naby gebring kan word aan God. Jesus het die verwydering deurgegaan, sodat ons versoen kan word met God. Petrus som dit kosbaar op in 1 Petrus 3 vers 18, wanneer hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy het hier die tyd van God verlaat en hy deurgegaan, sodat ons nie hoef nie. Sodat daar 'n einde daarvan kan kom in ons lewe. Sodat ons kan besef ons is verlore. Sodat ons kan besef daar se uitweg. Sodat ons nie verder in daardie sonde hoef te leef nie. Ons hoef nie voort te gaan verwyderd van God nie. Ons hoef nie voort te gaan as sondaars in hierdie wêreld, ver van God, ver van die lewe, ver van sekerheid nie. Jesus het dit deurgegaan in die kruis, sodat ons versoen kan word met God, sodat ons na God gebring kan word. Die doodse steek is dus weg. Die dood het dus geen meer oorwinning nie, want Jesus het dood, het die dood van die dood beteken. Jesus het dood, het die einde van die dood beteken. Jesus het dood, betekenis vir ons die lewe. Want let op die volledige aanhaling van Romeine 6 vers 23. Tereg word daar gesê, want die loon van die sonde is die dood, maar daar's 'n maar. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En hier is hoekom. Want Jesus het die vernedering nie net van die kruis, maar ook van die dood deurgegaan, sodat ons opgewek kan word deur sy krag. Maar ons bely ook verder dat Jesus begrawe is. Jesus se liggaam is na die kruisiging deur Josef van Arimatea met die toestemming van Pilatus geneem. En kosbaar beskryf dit daar dat Nikodemus, die een juist waarvan ons vroeër gelees het, dat hy saam met hom die liggaam van Jesus met 'n mengsel van mirre en aloë gesalf en hom in doeke toegedraai en hom begrawe volgens die Joodse gebruike. Jesus was nie begrawe soos wat ons mense begrawe deur middel van om 'n gat in die grond te grou nie. Hierdie graf waar Jesus ingeplaas was, is eerder die Joodse gebruik gewees. Jesus is in 'n rots wat uitgekap was, neergelê. Daardie graf wat uit rots gekap was, wat nog nooit van tevore gebruik was nie, is so nadat hulle Jesus se liggaam daar neergelê het, verseël met 'n groot steen voor die opening. 'n Tipe steen wat 'n persoon beslis nie net sommer by homself kan wegrol nie. En dit is juis naderhand is daar 'n wag ook aangestel. 'N Wag was nie net een Romeinse soldaat nie, maar dit kan tot 12 gewees het. Is daar so aangesê om te gaan waak oor daardie graf. En wat bely ons wanneer ons sê dat Jesus daadwerklik begrawe is? Ons sê vir mekaar dat hy werklik dood is. Dat sy liggaam dood is. Dat sy liggaam leweloos in daardie graf neergeplaas is. Dit is daadwerklik wat Jesus deurgegaan het. Hy het nie 'n skyn dood aan die kruis gehad nie. Jesus is nie kort voordat hy werklik sou sterf van die kruis afgehaal nie. Hy is begrawe omdat hy werklik dood was. En is hier die feit wat die tafel vir ons dek van die opstanding van Jesus. Hier die einste liggaam wat in daardie graf neergelê is, het in 'n verheerlikte staat weer daaruit opgestaan. Jesus was daadwerklik dood. Geliefdes, Jesus het deur die graf gegaan. Ons hoef nie die graf dus te vrees nie. As ons geloof in Jesus Christus gevind het, hoef ons nie te vrees om te sterf nie. Want Jesus het ook daardie vernedering deurgegaan. As ook trane gestort omdat hy letterlik dood gegaan het. So sal ons geliefdes trane hopelik stort wanneer ons sterwe. Maar mag dit wees soos wat 1 Tessalonisense 4 vir ons leer dat dit dat ons nie treur soos diegene wat geen hoop het nie. Die beste geskenk wat u vir u geliefdes rondom u kan gee, is dat hulle kan weet met 'n absolute sekerheid dat u saak met die Here was reg. Vergeet om vir hulle baie geld te los. Wat help dit? Dit kan klomp gate toestop in hierdie lewe, maar wat help dit? Dat hulle voortdurend besorgd is oor jou siel. Nie weet waarheen is u nie. Nie weet waarheen is my man. Waarheen is my vrou? Waarheen is my pa of my ma of my ouma of my oupa? Waarheen is my kind nie? My kleinkind. Is u seker dat as u sou sterwe, dat u oë gaan oopmaak in die hemel? Het u daardie absolute sekerheid van die Here ontvang? dat u saak met hom reg is. Geliefde, u hoef nie hier oor skaam te wees nie, maak reg met God. Gryp die geleentheid aan. Terwyl hier Jesus naby is, roep uit, pleit by hom. Hou ook vas aan die soem van sy kleed, sodat u genesing van u siel kan belewe. Moenie uitstap sonder sekerheid van u saligheid nie. Die dood is nie 'n aspek wat ons hoef te vrees nie. Maar die kind van God, sonder dat dit vir ons snaaks kan vind, sien uit daarna, wat ons weet ons word versoen met die Here. O blye dag, o blye dag sal dit nie wees, waar ons geloof uiteindelik van oorgaan tot in aanskouing nie. Wanneer ons inkyk soos in 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig sal ons hom sien. Hoe sal dit nie lieflik wees nie? Maar ek vra vir u weer, het u sekerheid dat dit u deel sal wees? Is u siel uit genade gered? Het die Here jou lewe kom verander? Is jy gewederbaar? Vra nie as u gedoop nie. Ek vra nie of u een of ander geestelike ondervinding gehad het. Ek vra vir u, is u daadwerklik gered? Het God jou lewe kom verander? Het die Here alles kom nuut maak in die lewe? Het jy sekerheid van saligheid? Maar dit lei ons in die laaste plek na sekerlik die mees gedebatteerde gedeeltes in hierdie belydenisskrif. Dat Jesus ook neergedaal het na die onderste dele van die aarde. Die woorde van hierdie belydenisskrif het die sinode verander. Want die taal in die oorspronklike, wat in die sisterskerke ook gebruik is, as u van daaruit oorgekom het na die EG Kerk, sal u die woorde eerder onthou wat daar bely is, dat Jesus ter helle neergedaal is, gedaal het. Hoekom het ons hierdie woorde gaan verander? Ek is nie windy as ek dit sê nie, maar die Bybel sê so. Efesiërs 4 vers 9 gebruik hierdie eenste woorde. Wanneer daar staan, maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Sien jy die kontras wat juist hier gestel word? Dat Jesus vanuit die hoogste hemel, dat hy daarheen sal terugkeer by sy opvaarding. Maar wanneer hy opvaar na die hoogste hemele toe, wat beteken dit anders dat hy ook eers neergedaal het na die onderste dele van hierdie aarde toe? Maar ons moet gelyk gee, dat die Afrikaanse taal, en ook so die Engelse taal, is 'n gebrekkige taal. Hierdie onderste dele van die aarde word dikwels ook gebruik om te verwys na die dodenryk. Dit is die Ou Testamentiese woorde wat gebruik word, Sheol, die Hebreëse woord, maar in die Nuwe Testament vind ons die woord Hades. En dit verwys na die geheel van die riem van die dode. Nie pertinent na die hel, ook nie pertinent na die paradys nie. So wanneer daardie term gebruik was in die oorspronklike Grieks of Hebreëus, kan dit vertaal word as die hel. So in 'n sin is dit taalkundig nie verkeerd nie. Maar die konsep wat oorgedra word, kan ons nie mee saamstem nie. Want die vraag wat ons moet vra is, was Jesus werklik in die hel? Was Jesus werklik in die hel? Party meen dat Jesus hierdie hel aan die kruis beleef het. Daardie verwydering tussen hom en sy Vader. Dat dit die definisie is van hel. Die diepe sorge en die vernedering wat aan die kruis beleef het, word dus gemeen dat dit die bedoeling van die vroeë kerk was met die opstelling van hierdie belydenis. Maar ek kan nie hiermee saamstem nie. Want ons glo aan 'n werklike hel, 'n letterlike plek. Dis nie net 'n geestelike realiteit nie, maar 'n werklike plek. So toe Jesus aan die kruis gehang het, was hy werklik daar op die hewel Golgotha. Hy kon dus nie letterlik in die hel gewees het nie, want die hel is nie net blote geestelike realiteit nie, maar 'n werklike plek wat God bereid vir die Satan en vir sy engele. Maar tweedens, hoekom sou hy na die hel toe moes neerdal? En sien ook hier raak in die belydenis skrif, kom ek vestig en geweer die aandag, kyk op die orde wat het daar geplaas is. Dat Jesus het gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, en intussen staan daar dat hy gestorwe en begrawe is, en toe plaas hy die belydenis dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde. So wat ons hier raak sien is, dis nie die bedoeling van die oorspronklike opstellers van hierdie belydenis skrif, om te verwys dat Jesus die hel beleef het aan die kruis nie, anders sou hulle die orde sekerlik verander het. Sien jy dit raak? Maar wat ons hierin kan sien en wat ons toch gelyk moet kan gee, is die term vir die hel wat ons verwys in die Ou Testament, die Hebreeuse Sheol, Nuwe Testament, die Griekse manuskripte verwys na Hades, dit verwys na hierdie realm van die dode. Dit kan dus verwysend wees na die paradijskant, dit kan dus verwysend wees na die poel van vuur waar die goddelose in afwagting is op hulle finale voordeel. Maar ons moet baie versigtig trap wanneer ons die daadwerklike betekenis hiervan moet kry en nie die Bybel verdraai om uiteindelik net tot by 'n antwoord te kom en inlees wat die Bybel nie bedoel nie. Ek gee vir ons moontlikhede. 'N sekerheid wat ons wel het, is dat Jesus nie neergedaal het na die plek wat genoem word Gehenna nie, die plek van smarte, die hel soos wat ons die hel sal ken nie. Want daar is diegene wat grootliks dwaal, want hulle verduidelik dat Jesus 'n volkome versoening bewerk ook moes word deur middel daarvan dat hy deur die hel moes gaan om daar ook gepynig te word deur die Satan. Daardie dwalende vrou Joyce Meyer beskryf hoe die Satan op Jesus gespring het in die hel, hoe hy daar so pyniging deurgegaan het in die hel. Lasterlike taal word gebruik deur daardie Word of Five movement, en hulle plaas dit as 'n essensie in hulle doktrine, dat Jesus gepynig was in die hel. Ons kan mekaar sê, dit kan nie wees nie. So werk dit met ons hele wese, want is totaal en al onbybels. Jesus het dan gesê aan die kruis, dit is volbring. As Jesus nog verder vir sonde moes betaal, dan was sy werk aan die kruis nie voldoende nie. En wat is sekerheid het ons dan, wanneer ons in Jesus glo vir sy werk aan die kruis, dat het vir ons voldoende sou wees? Sien jy die groot moeilikheid met daardie valse leerstelling? Jesus het aan die kruis verklaar, dit is volbring. Jesus is nie gepynig in die plek van smarte nie. Beslis nie. Dit kan nie wees nie. Ek gee vir u 'n moontlikheid. Party spekuleer ook oor 1 Petrus 3 vers 19 wat verwys het dat Jesus gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Party meen dit is daar waar hy vir die Ou Testamentiese heiliges nou kans gegee het of Ou Testamentiese persone geleentheid gegee het om die evangelie eerste te hoor of aanvanklik te hoor en nou kan hulle deur geloof reageer daarop of nie. Dis ook nie wat die Bybel leer nie. Die weg van tot saligheid het nooit verander nie. Soos wat ons terugkyk na die kruis, het die Ou Testamentiese persone vorentoe gekyk na die kruis, na die Messias wat sou kom. Ons word op dieselfde manier gered as hulle deur geloof in God alleen. Dis die weg tot saligheid in die Ou Testament, dis die weg tot saligheid in die Nuwe Testament. So die prediking van Jesus in die doodryk, as dit dan maar so kan wees, was nie gewees sodat hulle ook die geloof, die saligheid kan verkry nie. Want wat verklaar die teks in Hebreërs 9 vers 27? Dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, nie daarna nog 'n verder geleentheid, nie daarna nog 'n boodskap en nog 'n preek en nog 'n kans nie. Jesus het nie daar so waar hulle half in 'n staat van limbo was, wat hulle nou uiteindelik, toe kom Jesus en nou preek en die wat hom aanvaar het, nou gaan hulle na die paradys en die ander gaan na die dood en na die poel van vuur toe nie. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Maar hierdie orde dat Jesus toe hy in die graf was, gaan preek het vir die gevangenes om sy oorwinning oor die dood, oor die sonde te gaan verklaar, dit is wat baie juist meen wat gebeur het. Toe hy daar so in die graf was, het hy neergedaal na die onderste dele van die aarde, na die doderyk, om oorwinning te verklaar oor die sonde en oor die dood. Maar dit blyk dat daar 'n effense probleem kan wees wanneer ons vanaf vers 18 lees en ons let op die orde wat daar staan. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. So hier die tekst in 1 Petrus hoofstuk 3 wil vir ons toon dat daar die verklaring, dat daar die prediking vir die geeste in die gevangenis juist gebeur het nadat hy lewend gemaak is deur die Gees. En soos kommentaarskrywers met eens dat hier die gebeurtenis plaasgevind het en het pas eerder by die oorwinning, daar die verklaring oor die gevangenis. Maar ons wil nie hierdie teorie net sommer weggooi en sê dat dit nie so kan wees nie. Wat ek vir u wil sê is, die tekst is nie baie duidelik daaroor wanneer dit was nie. Kan dit hier inpas? Dit kan. Want wat het Jesus ook vir die misdadigere aan die kruis gesê? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat is die Griekse woord? Dieselfde woord wat gebruik word juist vir die helkant, die poel van vierkant. So vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En nou sien ons in Lukas hoofstuk 16, daar die verhaal van die rykman en Lazarus, sien ons dat daar gesprekke gevoer was van die een kant naar die ander kant. Ons sien dat daar interaksie was, dat hulle kon sien wat aangaan. Dat diegene in die hel kon gesien het, wat daar so in die hemel aangaan, in die paradys. En die in die paradys het gesien die smarte, wat daar die goddeloses ly. En wanneer ons die tekst lees, dan sien ons, dit kan hier inpas. Dat Jesus daadwerklik dood was. Sy siel neergedaal het in die onderste dele van die aarde, die paradys. En sy oorwinning oor die hel verklaar het, en oor die dood, oor die sonde. Dit is 'n teorie wat kan werk. Het is nie heeltemal verregaande om te sê dat Jesus na die paradys toe gegaan het en daar sy oorwinning oor die dood verklaar het nie. Jesus het pertinent gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Toe Jesus daar in die paradys gekom het, denk jy nie die heilige sou vir hom gevra het wat het gebeur nie. Beslis dat daar geleentheid gewees het waar hy kon preek, waar hy kon verklaar, waar hy kon vertel. Soos 'n herald wat teruggekom het uit die veld uit, om te sê dat daar oorwinning behaal is. Geliefdes, tereg is dit dus 'n vervulling van Psalm 16 vers 10 wat sê, U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. En Petrus konnekteer die prentjie in Handelinge 2 vers 29 tot 31. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Hy het, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Die rede vir hierdie saligheid is juis, vers 32, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Jy sal deur gaan sien dat ons probeer van hierdie aspekte isoleer om daaroor te praat, maar ons kan dit nie geheel van mekaar skei nie. Want hoe kan ons die sterfde van Jesus isoleer van sy opstanding? In 'n sin kan ons, maar die opstanding is 'n kardinale deel ook van sy sterwe. Dis die verklaring van God, dat dit wat hy aan die kruis verrig het, dat het voldoende was. Daai is die strookie, daai is die koebewys, die opstanding van Jesus uit die dode, dat hy volledig betaal het vir die sonde. Maar geliefdes, belangrike saak wat ons hierin moet raak sien, is Jesus, sy lichaam was vasgevang in daardie graf vir 3 dae. En dit is deel van hierdie vernedering wat hy beleef het. Dat daardie dood in 'n sekere sin om vasgehou het vir daardie tyd. 'N diepe vernedering wat Jesus beleef het. Dat hy daardie tyd moes deurgaan. Dat hy dit moes afwag. Dat hy daadwerklik moes sterwe. Soos wat die heiliges wat ons vooruit gegaan het moet wag om met hulle liggaam verenig te word by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Maar so sien ons ook hierdie kosbare versekering. Jesus wat deur die graf gegaan het, wat opgewek is uit die dode, gee vir ons die sekerheid dat wanneer ons die graf binnegaan, soos die versekering wat hy vir die rower aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het hierdie diepe vernedering deurgegaan vir my en vir u. Jesus het die ergste van die ergste deur die hand van 'n mens ondervind. Maar Jesus het die grootste gewig van God se toren op hom gehad. Dat Jesaja 53 vertel dat hy verbrysel is onder die hand van sy Vader. Geliefdes, bedink net vir 'n oomblik wat Jesus vir ons gedoen het. Bedink vir 'n oomblik wat Jesus vir u gedoen het. Al hierdie om die geregtigheid van God te versadig. Al hierdie om die toren van God te versadig. Al hierdie om aan die volkome eise van die wet te voldoen. Sodat ek en u wat nie aan die geregtigheid, die heiligheid of die wet van die Here kan voldoen nie, sodat ons ook lewe kan hê. Jesus se vernedering gee vir ons versekering. Mag ons raak sien, wanneer ons kyk na hierdie gruwelike dood van Jesus, die feit dat hy gesterf het, begrawe is en neergedaal het uit die onderste dele van die aarde. Mag ons raak sien dat Christus dit deurgegaan het vir u en vir my. Die prys wat Jesus betaal het, was nie lig nie. Is dit te veel gevra van die Here, dat ons ons lewens moet oorgee vir hom? Jesus het alles vir ons oorgegee. Ek en u skuld die Here 'n dood. En dit is wat Romeine 12 vir ons oproep, dat ons ons liggame moet stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdiens. Mag ons ons lewe oorgee. En as jy nog nie het nie, doen dit vanaand. As jy nog nie seker is nie, maak vanaand seker. En o, kind van God, leef hierdie dankbaarheid vir wat God gedoen het. Leef dit uit. Leef dit uit in heiligmaking. Leef dit uit in die getuienis. En mag die Here ons getrou vind. Getroue getuies van sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, hoe kosbaar en hoe wonderlik is u woord nie. Here, hoe wonderlik het u nie ook die oorwinning behaal oor die sonde en die dood nie. Here, elke knie sal dus buig en u moet erken as Here. Want elke oor in der ewigheid het gehoor en weet. U is regtig Here. U is regtig meester. U is daadwerklik die Messias. En ag Here, ons kom buig voor U in hierdie dag. En ons sê dankie. Dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie Here vir hierdie kosbare voorreg. Dankie Here dat ons die geleentheid gehad het nou om dit weer opnuut te kan bedink. En ons kom pleit Here dat dit nie net in ons ore sal bly nie, maar dit diep sal insak in ons hart. Dat U woord diep ingeplant word, sodat dit ook veel vrug in ons lewens sal oplewer. Here, help vir ons om hierdie kosbare waarhede te onthou. Help vir ons om daarin vas te klou. Help vir ons, o Here, om U naam ook te versprei in 'n verlore gaande wêreld. Ag Here, dis 'n begeerte, dis die soeke van ons siel, mag U ook hierdie gebede van ons kom beantwoord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.